Et voilà, nous serons en état, présentant le Messie, à l'Event, à l'Esprit Saint, Amen. Nato bedo al denella a, tal comitat permanente, doar il petitioniet, na doar confirmat al minuti, iec emș correcționiet, iec emș nati al vot, dau vavur, dau contra, il minuti tal a halla a, geau aprovati. Dan il comitat, l'umet il ta' asa, biex nit discutu, l-emendi għall-linji gwida li proponejna u diskutejna aħna stess. Però naħseb ikun tajjeb li qabel aħna nimxu mal-proċedura li imxew kumitati ta' qabilna jiġifieri li l-emendi approvati minn dan il-kumitat nibatuhom lill-kumitat permanenti dwar ix-xorta tal-Kamra. Sabiex huma japprovawhom jew ma japprovawhomx, mbagħad ikun huma stess iċ-ċermen tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol li qiegħdhom fuq il-mejda tal-Kamra għall-attenzjoni tal-Parlament. Għalhekk nagħtu bidu għal dawn l-emendi li għandna u jekk qabil immorru biss f'dawk il-partijiet fejn għandna bidliet. Qabil, mela l-ewwel emenda ta' sustanza hija fejn tidħol it 2.1 fejn qed ngħidu wara l-emendi li saru fl-ordni permanenti tal-Kamra tad-Deputati tal-2016 minn barra petizzjoni bil-miktub liġu preżentati minn membri parlamentari f'eżami ċittadini huwa possibbli li kull persuna li għandha karta tal-identità maħruġa f'Malta u li għandhom età ta' 16 sena jew aktar jistgħu tissottometti petizzjoni direttament lill-mara parlament b'mod elettroniku minn fuq is-sud uffiċjali. Iż-żieda hija li hawnhekk qed niftuha għal dawk ta' 16 sena. Ma nafx hekk hawnx kummenti. Jekk m'hawnx hawn kummenti, naqblu. Jekk m'hawnx kummenti, l-Onorevoli Abela.
Jena s-sistema tal-petizzjonijiet hija available diġà hekk fuq is-sistema.
Ekku.
Qed nistendu li tkun ta' 16.
Ekku. Biex tkun iktar ċara, ma nafx li s'issa qatt twaqfet petizzjoni minħabba l-età jew kienx hemm. Però di tagħmel iktar ċara. 17 sena tgħidin nas-segretarju.
U diġita approvati.
U allura s'qed nagħmlu aktar ċara. Li persuni ta' 16 sena jistgħu jagħmlu petizzjoni f'isimhom jew f'isem ħadd ieħor. Ngħaddu għal 7.1 din il-petizzjoni kienet għaw din il-linja gwida kienet tgħid hekk. Kull petizzjoni meqjuża ammissibbli tiġi referuta lill-kumitat dwar il-petizzjonijiet wara li jagħlaq il-perjodu li fih tkun miftuħ għall-firem. L-ordni li fiha l-kumitat jagħżel li jitretta kull petizzjoni referita lilu tkun deċiża mill-istess kumitat. U issa bżieda qed ngħidu aħna. Petizzjoni li jkollha bejn minn u mitfirma, il-kumitat għandu jgħaddiha lill-Ministeri, entitajiet jew uffiċjali oħra biex tingħata rimarka jew risposta fuqha. Iż-żmien tar-rimarki għandu jkun ta' bejn 14 u 21 ġurnata. Jekk id-dipartiment jew entità ma jkunx ta' rimarka f'dan iż-żmien stipulat, il-kumitat jista' jagħti estensjoni ta' 15 ġurnata. F'każ li wara dan iż-żmien stipulat il-kumitat ma jkollux tweġiba, il-kumitat għandu jirrapporta n-nuqqas lill-mejda tal-Kamra. Jista' sejjaħ lill-Ministru responsabbli jew jagħmel rakkomandazzjoni ta' follow-up. Petizzjoni tiġbor fuq minn 8 mitferma tista' tiġi kkunsidrata għal dibattitu fil-Kamra. Vodiri hawnhekk sabiex inkunu ċari. Qegħdin ngħidu li kull petizzjoni tittieġi quddiem il-kumitat, però meta petizzjoni kollha 80 jew mitferma tintbatt lill-Ministru jew Dipartiment. X'qegħdin nifhmu bħalli jekk petizzjoni kollha xahar ferem, x'jiġri minnha jiddiskuti għall-kumitat biss? Ħalli nkunu ċari fuq din. Waqt qed nitkellmu petizzjonijiet b'inqas minn 80 ferma, petizzjoni b'60 ferma, x'se jagħmel il-kumitat? Se jiddiskutiha mingħajr ma jirreferija lill-entitajiet jew dipartimenti konċernati? Għax din ma ħseb ma ġietx ċakkiljata. L-Onorevoli Azzopardi. Nija ma dak li kienet, però naħseb hawnhekk maħniex nikkunsidraw x'jiġri petizzjoni ta' 79 ferma. X'nagħmlu f'dak il-każ aħna? X'jagħmel il-kumitat? Jiddiskutiha u jalaqgħu? Eżatt, ġieri kellna petizzjonijiet ferma waħda. L-Onorevoli Abigail Kamilleri.
Jiena ma nafx imma petizzjoni ferma waħda tista' ssejħilha. petizzjoni fil-verità għaliex inti firma waħda jiena nemmel li għandu jkun hemm numru stipulat ta' firmu sabiex din tkun tista' tissejjaħ petizzjoni.
Dal-punt għad-diskussjoni, għax jiena naħseb li dal-kumitat ma jista' jara bibin
il-ħadd. U fl-istess waqt hemm dik li qed tgħid inti l'għandek tgħid. Imma nemmen li min ukoll jiftaħ petizzjoni għandu jagħmel dak in-naqra sforz sabiex iva il-petizzjoni tkun daqsxejn iktar b'saħħitha. Imma fl-istess waqt kif qed tgħid inti. L-Onorevoli Castillo.
L-Onorevoli Castillo.
Fuq suġġett bejn.
Ħalli jekk hemm bżonn indaħlu emenda għal din l-emenda.
Jiena jidhirli li bej 0 sa 79 bej wieħed ċe u 79 firma xort għandu jiġi diskuss, għandu jiġi diskussaw, għandu nibatu għal risposti u risposta tingħata minn ressa l-element. Ovvjament titqa' tal-għajn x'imkien, x'imkien iridu naqdaw l-għajn, bħalma jiġri f'kollox. Waħna iddeċidejna konna, jew tkollna tkellimni jew jidhirli li anke n-numri li għandna konna proponejnu kemm jienu kien l-onorevoli Abela li kienu l-istess li bejt 80 il-kumbotata għandu jgħaddi għall-Ministeru l-Entitajiet uffiċjali oħra biex tingħata għall-oħrajn inkunu qegħdin niddiskutuw u jekk naraw li huma ta' ċertu portata jew inkella ma jkollniex aħna il-knowledge biżejjed biex għandna nkunu nistgħu għandna bżonn feedback, xorta nistgħu nibgħatu għadu li ħadd qed jiskludi, għandna qed ngħidu li sa minn 80 sa 100 minn 80 kollha bejn 80 u 100 firma daw irid ikollna wkoll il-feedback il-feedback mid-departiment. Ħaġa oħra li xtaqt insemmi però huwa l-aħħar biċċa sur ċer petizzjonijiet li tiġbor fuq minn 800 firma tista' tiġi konsidrata għad-dibattitu fil-Kamra. Illum kwalunkwe petizzjoni tista' tiġi konsidrata. Tajjeb, jiġifieri hawnhekk issaċ mhu qed nagħtu ebda portata, jisa' bejna fin il-proposta kienet. Illi dawk li għandhom il-fuq minn jiena kont proponejtek mister elf. L-Onorevoli Abela kien ipropona 800. Li għad jaqbżu dal-ammont għandu mimorru għal konsiderazzjoni, mhux konsiderazzjoni, għandu mimorru biex jiġu diskussi fil-kamra. Għalfej, għax dak huma ta' ċertu portata, dawk hemm numru ta' nies li daw, naħseb illi jkun ħelti illi l-kamra tiddiskuti dal-affarijiet. Issa, meta titpoġġa fuq l-aġenda tal-kamra dak ikun f'idejn ovvjament il-kumitat tal-li jsetja l-aġenda tal-Kamra u l-leader of the leader of the house.
Ma kummenti l-Onorevoli Kamilleri?
Jista jkun ukoll il-petizzjoni xi tkun. It-tema xi jkun x'inti biex tkun se tiddiskuti, ġifieri tan altru rajna diversi petizzjonijiet, ġifieri li nemmen li ċertu minnhom tajjeb li jiġu ttekiljati nemmen li mill-Ministri kien ikun biżejjed, jiġifieri tifhimniex ħażin ta' fis-sens li jekk inti għandek ċertu temi li jistgħu jiġu indirizzati direttament mill-Ministeri għaliex ma jwaslux għal dibattitu miftuħ kif tajt tal-livell parlamentari. Ġifieri hemm l-petizzjonijiet u petizzjonijiet.
Mela, suċċer jiena qed nipproponi illi ġala darba bilbili sir kollox, ġala darba bilbili sir kollox. Bi 800 tmur għad diskussjoni tal-Kamra sakemm biqbil l-kumitat niddeċedu illi ma jmurx. Tajjeb però rule of thumb illi jmur.
Tajjeb li wieħed jgħid li l-aġenda tiġi tiddiskussa waqt il-House Business Committee. Allura naħseb biex nagħmluha li l-kumitat jirrakkomanda l-kumitat ta' xogħol tal-Kamra li tali petizzjoni għandha tant wit li għandha ikollha seduta dedikata għaliha jew ftit ħin iddedikata għaliha. Naqblu u li nagħmlu emenda b'dak is-sens. Dak is-sens li l-kumitat meta jkollu iktar minn 800 ferma jirrakkomanda li l-kumitat għax-xogħol tal-Kamra sabiex tali petizzjoni kollha ħin allokat għaliha fil-plenarja. L-Onorevoli Abela?
Eħek, tkellimna fuq petizzjonijiet li kollhom bejn firma waħda u 79 firma. U l-ħa jkunu għal-konsiderazzjoni tal-kumitat u diskussjoni fil-kumitat sewwa. Biss, ma nafx forsi biss vista minn ħadd tagħna wkoll, aħna semmejna petizzjoni li kollhom bejn 80 u 100 firma. Ġifieri, dik naħseb irdu wassawa jiena, ġifieri minn 80 sa 799, għax imbagħad.
80
il fuq.
Minn
80 il fuq.
Ovvjament
jekk nilħqu, sorry, jekk nilħqu mbagħad it-tmimmet firma, qed nikkonsidraw illi ngħaddu l-House Business Committee biex jikkonsidraw.
Nirrakkomandaw. Bil sinjuri rimexxu.
Ma sakemm naqblu fuq il-insibu qbil bejn il-firem li jitfbew wieħed u 79. Jekk niddeċiedu li dawn ukoll għandhom jiġu mogħtija lill-Ministeri, naqblu nagħmluha petizzjoni, petizzjonijiet kwalunkwe petizzjoni.
Ovvjament kull petizzjoni aħna ma nistgħux nagħtu risposti fuq ċerti għasek ikollhom ismejhek. Irridu neħdu l-parir jew informazzjoni mingħand id-dipartimenti konċernati wadi f'kull każ anzi. Kalla ma tiddiskutu wiex u jien naħseb dal-kumitat m'għandu jalaq bi bejn il-ħadd.
Bejn it-tmenin għamlu bej wieħed fil-fuq u tiftaħ għal kull ħadd.
Naħseb xejn ma jżomna li.
Nagħmlu hekk.
Mela, kull petizzjoni sa 700 ferma.
Naħseb il-punt li xtaqna nagħmlu hawn huwa
żmien
li konna risposta iżjed mill-numri ta' kemm għandna firem. Jiġifieri naħseb dak kien il-punt mhux bin-numru tal-firem hawn.
Meta jkollok 80 firma għal fuq għadna li ħan irreferu huwa mhux hekk lejn il-Minister rispettivi. Ġifieri hemmhekk. Għalhekk għamilna dik. Il-pija taħt it-80. Għan id-diskutu għom għala komitat.
Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-
il-fatti li nejdu jista illum il-ġurnata nista u nirrakomandaw anka petizzjoni li għandha tnejn, għajjiena nissuġġerixxi illi neħu l-kelma jista għax il-kumitat jirrakomanda sakemm ma jkunx qbil bejn kulħadd illi ma jiġix jirrakomanda.
Jekk ikun hemm qbil bejn żewġ partijiet jien naħseb. Ma forsi terġa' taqra l-aħħar biċċa fejn tidħol il-lista u toħroġ il-lista.
Il-kumitat jista' jirrakkomanda l-Audience Committee biex din tiġi diskussa fil-Kamra u tina taħin allokat fil-plenarja.
Neħħu jista. Qbil? Qbil? Meċu hekk. L-aħħar għandna oħra. Biznija 3.2
li jista marx nifazizza illum imma bil illum bil jista jisir kollox iġviri jina għanna l-ideja tijaj u tarej tatu bifer kienet illi jek ikonem numru ta' firen di għad kunet ta' di għant il-Business House Committee sabiex jara u huma jekk jista' xi daħlu għal diskussjoni. Issa jista' jkun il-Business House Committee jiddeċidu illi jgħidilna le, I'm sorry din mhux ħan kun qed intellgħu. Fajn, no problem, però aħna fala petizzjonijiet għaddejnija se jxiddiġi d-disiża fuq, però jekk ma ħanix ħan laqtaw lajn u ngħidu għax illum li jista' jistgħu naqbdu petizzjoni ta' żewġ firem u jiddeċidu li ngħidu wkoll. Dak huwa wieħed mill-dak.
Mela għandna emenda oħra għal 3.2. Petizzjoni tista tiġi preżentata bil-Malti u bħalissa qiegħda u jew bl-Ingliż. Il-parir huwa li tiġi bil-Malti u bl-Ingliż. Modi aħna qed nesiġu li l-petizzjoni tkun biż-żewġ lingwi.
Imma naħsibx li hemm għalfejn jekk inti Malti tuża l-lingwa tiegħek
u naħseb għandu
għandu Malti qed
jitranżejta l-lingwa. Malti jew bl-Ingliż. U jew, irridu jitneħħew id-deġi Malti jew bl-Ingliż.
Tajjeb, taqblu, meċċu. Issa, l-aħħar emenda ir-rapport hija dwar innovazzjoni digitali u l-użu tal-AI. Hija sezzjoni sħiħa, forsi l-Onorevoli Abel qed fil-qasir. Nine. Suċċin fil-qasir dwar x'għandek f'moħħok, x'għandna f'moħħna wara ddiskutejni qbilna fil-qasir. Għandek il-mikrofon u l-rabela.
Basikament.
U l-Parlament għandu l-Kumitat tiegħu sażew.
Bħala sistema, bħala pjattaforma, il-Parlament diġà għandu l-pjattaforma integrali tal-petitions minn hemmhekk li l-ċittadin hemm barra jista' juża freely u jagħmel. L-iktar forsi li nistgħu ninkorporaw huwa li mill-att ta' back-end tal-Parlament ikun jista' jutilizza l-AI sabiex ovvjament noħorġu nestrapolaw informazzjoni fuq il-petitions illi kenna kif id-deċidejna fuqhom, kif mexxejnihom, x'kienu risposti. U hekk ikolna aktar informazzjoni f'idejna bħala kumitat biex meta jkollna petizzjonijiet simili jew viċin inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni aktar pass maġġel, aktar effiċjenti. Iktar ukoll fuq il-follow-up tal-petizzjonijiet. Ġifieri li b'mod awtomatiku iċ-ċittadin ikun informat b'updates li qed isiru minnaħa tal-petitions. Ġifieri meta jsir update minnaħa tal-Parlament minnaħa tagħna, b'mod awtomatiku għax ikun irreġistraw bil-mobile kif ukoll bl-email address, kif indaħlu l-update, mod awtomatiku ċittadin ikun informat mill-ewwel. Tifhem? Ġifieri notifiċi hemmhekk niżilta, notifiċi awtomatiċi.
Tajjeb.
Jo naħseb jiena hemmhekk l-iktar li nista' nara fejn.
Ma nafx hawnx aktar kummenti.
Teżisti sistema jiġifieri it's a question li AI or not, bl-AI u mhux bl-AI, pjattaformi simili diġà jeżistu li b'mod awtomatiku ċittadin inkunu waqrep lejn ċittadin, inkunu qegħdin iktar ninformaw li ċittadin bi trasparenza u kontabilità tal-kumitat tax-xogħol tal-kumitat ukoll. Ma nafx jiena.
Aktar kummenti?
Naqblu
naħseb li dak li kien hawnx tiddiskuti f'dawn il-language media. Naħseb ġew diskussi kemm nagħmel kumment qasir mill-language media fil-passati li kellna hawn ikwota. Il-kumitat permanenti dwar il-petizzjonijiet. L-Onorevoli Abela.
Xi ħaġa li nsejt insemmi wkoll li permezz tal-AI u hija xi ħaġa li fil-pjattaforma nistgħu nimplementaw, illi l-AI tista' b'mod awtomatiku tidentifika wkoll kliem u tidentifika kliem mhux ammissibbli. Qed tifhem? Qedhom semmija hemmhekk ġifieri. Tinforma lill-petizzjonant u tippermetti korrezzjoni qabel pubblikazzjoni.
Tajjeb.
Hawnhekk inkunu qegħdin nimxu ma' policies ta' korrettezza anke minn ħadd.
Jekk min jista' jiżball, it-tieni waħda diġà teżisti. Nibatu l-petizzjoni kif niġeja.
Tajjeb, mela. Kif kont qed ngħid ħan ikkwota mill-linji gwida li s'issa jirregolaw dal-kumitat, mela, u ħan ikkwota il-kumitat permanenti dwar il-petizzjonijiet jista' jistabbilixxi. U minn żmien għal żmien jaġġorna linji gwida li jirregolaw aħjar il-ħidma tiegħu fil-qadi ta' dawk il-funzjonijiet u setat mutija lilu skont dawn l-ordnijiet permanenti u jew skont kulliġi oħra. Dawn il-linji gwida għandhom jiġu sissegwentament approvati mill-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra. U minnu fih għandhom jiġu mqiegħda fuq il-mejda tal-Kamra mill-Speaker fil-kapaċità tiegħu ta' chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra. Dan sabiex il-Kumitat ikun informat kif minister quddiem wara li tintemm din il-laqgħa kif semmexxu sabiex eventwalment dawn l-emendi jiġu approvati. Ma nafx hekk hawn xi aktar kummenti. Jekk m'hawnx aktar kummenti, nirringrazzjakom u din il-laqgħa qed tiġi aġġornata għal data oħra sakemm ikonna l-approvazzjoni ta' dawn l-emendi jew le nkunu nistgħu nkomplu sabiex naraw il-petizzjoni li għandu quddiemu dan il-kumitat. Nirringrazzjakom il-lejl it-tajjeb. Grazie.